Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün dekabrın 5-idir, çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 9-14, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı ATƏT-in ayrıcə bəyanatı gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətini AİNES-in bağlanmasına araşdırmağa çağırır.
Sünni yaraqlara qarşı daha çox hücum İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilər, bunu İraqın şiə siyasətçisi deyib.
Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
NASA'da daimi baza quraşdırmaq istəyir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarla bağlı ATƏT-in ayrıcə bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə sənədin mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır. Bu bəyanatda iki ölkə prezidenti arasında gedən danışıqlarda irəliləyişin qeyd olunacağı və müzakirələri davam etdirməyin tövsiyə ediləcəyi gözlənilir. Askanyan həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ötən həftə Minskdə baş tutan görüşünün münaqişənin həllinə ümid verdiyini və ən problemli məsələlər barədə razılaşmanın mümkünlüyünü deyib.
Əgər
Azərbaycan özündə cəsarət tapıb etiraf eləsə ki, Dağlıq Qarabağ xalqı öz taliyini, statusunu, təhlükəsizlik məsələlərini həll edə bilər, onda danışıqlar prosesində doğrudan da ciddi irəliləyiş əldə etmək olar. Vardan Askanyan. Vardan Askanyanın sözlərinə görə Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsində israrlıdır, çünki münaqişənin həlli üçün başqa yol görmür. Bütün digər problemlər də məhz bu məsələdən asılıdır.
AİNES teleradio kampaniyasının yayımının dayandırılması söz azadlığına bir zərbə olub və biz Azərbaycan hökumətini bu məsələni bir daha araşdırmağa çağırırıq. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dorsey deyir.
The US, as you know, has called... Bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətini bu qərarına yenidən baxmağa çağırıb. Orada AİNES-in bağlanmasına səbəb kimi texniki məsələlər əsas gətirilirdi və bu məsələnin araşdırılmasına ehtiyac var. Çünki biz inanırıq ki, AİNES-in yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığına qarşı zərbədir. AİNES broadcasting is a strong blow
against media freedom in Azerbaijan. Ann Dorsey, noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə AİNES TV və AİNES ÇM radiosunun fəaliyyəti lisenziyanın uzadılmaması əsas gətirilərək dayandırılıb.
Amerika qüvvələri sünni yaraqlara qarşı daha çox hücuma keçərsə, İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısı alına bilər. Bunu İraqın şiə siyasətçilərindən biri Əbdüləziz Əl-Hakim Vaşingtonda sülh institutunda çıxışında deyib. Əl-Hakim prezident George Bush-la da görüşüb, ABŞ prezidenti ona İraqda sülh prosesindən razı qalmadığını deyib.
Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Brüsseldə deyib. Əlavə eləyib ki, gərək tərəflər Litvinenkonun ölümünü siyasiləşdirməsinlər. Litvinenko ötən ay radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənib ölüb. Ölüm ayağında yazdığı məktubda o zəhərlənməsinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb, ancaq Kreml bu işdə əli olduğunu təksib eləyir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün dünyanın böyük dövlətləri İranın nüvə proqramına görə ona qarşı sanksiyaları bir daha müzakirə edəcəklər. Parisdə keçiriləcək görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya, Birləşmiş Ştatlar və Almaniya iştirak edəcəklər. Rusiya Tehrana sərt sanksiyaların tətbiqinə qarşı çıxır. Tehran BMT-nin təyin etdiyi tarixə avqustun 31-nə dək uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmamışdı. Buna görə də BMT-nin sanksiyaları ilə üzləşə bilər.
Avropa Birliği Fransa və Almanya liderlərinə müraciət edib ki, Türkiyənin Kiprə limanlarını açması üçün yeni tarix qoymasın. Bugün Almanyanın kansleri Angela Merkel Fransa prezidenti Jacques Chirac'la görüşəcək. Görüş ərəfəsində Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olli Rehn deyib ki, qəti tarix qoyanda heç bir nəticə olmur. Türkiyə Yunanistan Kiprinin hökumətini tanımır. Avropa Birliyi isə Türkiyə qarşısında tələb qoyub ki, birliyə üzv olmaq üçün Kiprə limanlarını və aeroportlarını açsın.
Avropa Birliyinin Ədliyyə Nazirləri Qazaxıstanla nüvə enerji sahəsində əməkdaşlığa dair paktı qəbul edib. Qazaxıstan dünyanın 3-cü böyük uran istehsalçısıdır. Müqavilədə nüvə təhlükəsliyinin artırılması, nüvə materiallarının ticarəti sahəsində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Hazırda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Brüsseldə səfərdədir. Bu barədə az sonra daha ətraflı məlumatımız olacaq.
Ukrayna demokratiya siyasi və iqtisadi islahatları sadiqdir. Bunu Başnazir Viktor Yanukoviç Birləşmiş Ştatlara səfərində deyib. Yanukoviç bu ilin əvvəlində başnazir seçiləndən bəri Birləşmiş Ştatlara ilk səfərini eləyir. Vaşinqtonun strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində çıxış eləyən Yanukoviç onu da deyib ki, Ukraynada heç vaxt həddən çox demokratiya ola bilməz. Yanukoviçin 2004-cü ildə prezident seçkilərində saxta qələbəsi Ukraynada narıncı inqilaba gətirib çıxarmışdı.
ABŞ Milli Aerokosmik Agentliyi NASA ayda daimi baza quraşdırmaq istəyir. Agentliyə görə bu bazadakı canlılar həm elmi mərkəz, həm də Marsa gələcək səyahət texnologiyaları üçün sınaq obyekt ola bilər. 2020-ci ildə aya silsilə uçuşlar təşkil olunacaq, bundan sonra bazanın quraşdırılmasına başlanacaq.
Bu il Çin dünyanın ikinci tədqiqat və inkişaf sərmayədarı olacaq Birləşmiş Ştatlardan sonra. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD deyir ki, Çin bu sahədə Yaponiyanı ötüb keçəcək. Belə ki, 2006-cı ildə Çin həmin sahəyə 136 milyard, Yaponiya isə 130 milyard dollar yatırıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləridir. Xəbərlər davam edir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir. 7 dəqiqə Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün həmçinin xəbər tutacaqsınız ki...
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərə cəza istəniləcək.
Dekabrın 31-də növbəti əf fərmanı ola bilər.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri...
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsindən hesab olunan 26 nəfərə cəza istəniləcəyi gözlənilir. Lakin vəkillər hesab edir ki, bir sıra yüksək vəzifəli məmurların şahid qismində məhkəmədə dindirilməməsi və bəzi qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilmədiyindən məhkəmə hələ ən azı bir ay davam etdirilməlidir. Vəkillərdən biri Adil İsmailovun sözlərinə görə bugünkü iclasda müttəhimlərdən ən azı 5-inə ömürlük həbs cəzası tələb oluna bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərə dövlət ittihamçıları cəza istəyəcəklər. Bu iş üzrə ittiham olunanlardan biri Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Zakir Nəsirovun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, ittihamçıların ən azı 5 nəfərə ömürlük həbs cəzası tələb edəcəyi gözlənilir. Vəkilə görə onları təəccübləndirən məhkəmənin belə tez yekunlaşması olub. Cənab İsmailov hesab edir ki, törədilən cinayətlərin tam açılması üçün məhkəmə prosesi hələ bir ayda davam etməli idi.
Normalda mümkün deyildi, amma nədənsə məhkəmə tələsirdi, tez qurtarmaq istəyirdilər və nail oldular ona da.
Vəkildən fərqli olaraq dövlət ittihamçıları bu məsələ ilə bağlı kifayət qədər dəlil sübut toplandığından və araşdırılmayan məsələ qalmadığından məhkəmənin yekunlaşmasında qeyri-adi bir şey görmürlər. Prosesi mütəmadi izləyən bəzi mətbuat nümayəndələri isə məhkəmənin bir çox suallara cavab tapılmadan yekunlaşmasına təəccüblənirlər. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elşad Məmmədli deyir ki, məsələn, adam oğurluğu və qətillər törətməkdə ittiham olunan dəstəni Çeçen qruplarının yoxsa Hacı Məmmədovun yaratması ilə bağlı dəfələrlə suallar verilsə də buna məhkəmənin sonuna qədər aydınlıq gətirilməyib.
Sadə bir məsələnin özü məhkəmədə aydınlaşa bilmədi.
Elşad Məmmədli deyir ki, bundan başqa şahid qismində məhkəməyə dəvət edilən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin sabiq rəis müavini Cavadağa Sultanov məhkəmədə ifadə verərək bəzi məsələlər barədə Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyinə məlumat verdiyini bildirsə də, onun dedikləri ilə bağlı qarşı tərəf məhkəmədə dinlənilməyib.
Qaranlıq qalan məsələlər məhkəmədə araşdırılmalı idi.
Bu kimi bir çox sualların cavabsız qaldığını vəkil Adil İsmailov da deyir. Cənab İsmailova görə o dəfələrlə vəsadət qaldırıb məhkəmədə adı çəkilən yüksək rütbəli məmurların məhkəməyə dəvət edilməsini istəsə də, bu vəsadətlərdən də əksəriyyəti qəbul edilməyib. Məhkəmə istintaqının yekunlaşması ilə bağlı vəsadət verən dövlət ittihamçıları isə hesab edirlər ki, cinayət işi ilə bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəmə istintaqı dekabrın 1-də başa çatıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilir. Onların məhkəməsi bu ilin iyununda başlamışdı.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Az sonra Azərbaycanda növbəti mümkün əf fərmanı, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri barədə danışacağıq, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətərdir. Dekabrın 31-də növbəti əf fərmanı ola bilər. Hüquq müdafiəçiləri dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclasında səhhəti ağır olan 6 məhbusun azad edilməsini istəyiblər və onların sözlərinə görə əgər əf fərmanı olsa, yaxın günlərdə qrupun növbəti toplantısı keçirilə bilər. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri dünənki iclasda siyasi məhbus saydıqları 50 nəfərin siyahısını da təqdim ediblər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Dekabrın 31-də əf fərmanı imzalana bilər. Bunu dekabrın 4-də siyasi məhbuslarla bağlı hökumət təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrupun toplantısında iştirak edən Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyir. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri toplantıda ilk növbədə səhhətdə ağır olan 6 nəfərin əf olunmasını istəyiblər. Həmin şəxslərin arasında Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Rasim Əkbərov, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvü Akif Hüseynov, Demokrat Partiyasının üzvü Natiq Əfəndiyev də var. Bundan başqa hüquq müdafiəçiləri ötən ilki parlament seçkiləri ərəfəsində dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunmuş Pirəli Orucov, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbərləri Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev, xüsusən də səhhətdə ağır olan Səyid Nurinin, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun məsələsini müzakirə ediblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun sözlərinə görə İstər hüquq müdafiəçilərinin, istərsə də aşpa həmmərzəçilərinin siyasi məhbuslarla bağlı qaldırdıqları bütün məsələlər diqqət mərkəzində saxlanır. Və bu məsələlər Prezident yanında yaradılmış Əf Komissiyasında, eləcə də başqa rəsmi qurumlarda araşdırılacaq. Növbəti toplantıda isə işçi qrupa məlumat veriləcək.
Əminəm ki, bu istiqamətdə və bu şəkildə təşkil olunan iş hər bir qanun pozuntusu, insan haqlarının pozulması və s. bunun kimi problemlərin aradan qaldırılmasına böyük köməklik göstərəcək.
Toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə, işçi qrupun toplantısı yanvarın əvvəllərinə təyin olunsa da, əf fərmanı reallaşdığı halda onlar yaxın günlərdə də toplana bilərlər. İşçi qrupun son toplantısı noyabrın 2-sində keçirilmişdi. O zaman hüquq müdafiəçiləri adətən toplantıların keçirildiyi parlamentə getməkdən imtina eləyərək Avropa Şurasının ofisində yığışmışdılar. Həmin iclası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andra Serkel və Tony Lloyd də qatılmışdı. Hüquq müdafiəçilərinin narazılığı prezidentin imzaladığı əf fərmanına onların təklif etdiyi məhbusların adlarının salınmamasından idi. Amma o zaman toplantının iştirakçısı olan Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkel problemlərin işçi qrupda həllinin vacibliyini bildirmişdi. Eyni zamanda əlavə etmişdi ki, bu problem dekabrın sonuna kimi həll olunmasa, o özü şəxsən siyasi məhbus üzrə mərzəçinin təyin olunmasını tələb edəcək.
Şahnaz Bəylər qızı gözlənilən növbəti əf fərmanı və Azərbaycanda siyasi məhbus problemindən danışdı.
Efirdə xəbər ətərdir. Bakıda saat 9-a 14 dəqiqə işləyir. İndi isə sıra gəldi Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqlarına.
Bakı Xəbər qəzetində Qarabağ danışları ilə bağlı bir məqalə var. Müəllif yazır ki, İlham Əliyev və Robert Korsaryan arasında noyabrın 28-də Minskdə keçirilən görüşdə bağlı qapılar arxasında aparılan danışların daha bir məqamı ictimaiyyət üçün aydın olmağa başlayır. Söhbət uzun illərdən bəri Ermənistanın istədiyi kimi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin danışlar prosesinə qoşulmasından gedir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Daim Komissiyasının sədri, Azərbaycan Naşbadakı nümayəndə heyətinin sədri rəhbəri Səməd Seyidov məsələ ilə bağlı deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında Ermənistanın nümayəndə heyəti ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmaları arasında görüş təşkil olunmasına çalışacaqlar. Müəllifə görə Aşbanın qətnaməsində göstərilən bu fikrin Minsk görüşündən sonra gündəmə gəlməsi isə təsadüfi deyil və bunun prezidentlər səviyyəsində razılaşdırıldığı bildirilir. Bəzi ekspertlərə görə hər hansı siyasi qərar vermək səlahiyyətində olmayan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmalarının mümkün görüşündən sonra onların danışıqlar prosesində də tərəf kimi çıxış etməsi həyata keçiriləcək. Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı ATƏT-in ayrıcə bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir.
Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökumətinə AYNİS-in bağlanmasına araşdırmağa çağırır.
Sünni İraqlara qarşı daha çox hücum İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilər. Bunu İraqın şiə siyasətçisi deyib.
Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur. Sergey Lavrov.
NASA-da daimi baza quraşdırmağı istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Qəzetlərin icmalını davam elətdiririk. Müxalifət yenə uduzdur. Bunu Ayna qəzeti yazır. Məqaləyə görə müxalif düşərgədə hələ də ciddi fikir ayrılıqları qalır, çünki söz və mətbuat azadlığı uğrunda koordinasiya mərkəzində birləşən siyasi partiyalar hələ də bir qərara gələ bilməyiblər siyasi fəaliyyətlərini dondurmaqla bağlı. Müəllif yazır ki, müsavatçılar koordinasiya şurasının adının dəyişdirilməsini, tərkibini genişləndirilməsini təklif eləyiblər. AMİP də dondurma təklifinə qarşı çıxıb. Müsavatın təşəbbüsləri isə azadlıq blokunda məqsəd uyğun sayılmayıb. Bu blok üzvləri müsavatın təklifini İndi yaranmış vəziyyətə uyğun hesab eləməyiblər. Bir AXCP rəsmisinin dediyinə görə onlar vaxtı uzatmamalıdırlar, çünki müxalifət indiki vəziyyətdə hakimiyyətin təzyiqlərini dayandırmaq üçün müxalifət artıq vahid mövqeyini ortaya qoymalıdır.
Şərq qəzeti yazır ki, yaxın günlərdə təhsil haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənilir. Bu haqda məlumat verən Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qeyd eləyib ki, layihədə ali məktəb rektorlarının seçilməsi də nəzərdə tutulub, lakin bu məsələnin həlli müzakirələrin nəticəsindən də asılı olacaq. Müəllif yazır ki, burada həm təsisçinin rektoru təyin eləməsi, həm də rektorun kollektiv tərəfindən seçki yolu ilə seçilməsi variantları var və buradan belə başa düşmək olar ki, əsas müzakirə də məhz bunun üstündə olacaq və bu məsələdə ekspertlərin rəyi demək olar ki, üst üstə düşür. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri, sabiq sədri Vurğun Əyyub bu fikirdədir ki, ali məktəblərin rektorları yalnız seçki yolu ilə seçilməlidir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə hesab edir ki, təhsil sahəsində ciddi islahatlar aparılmayınca rektorların hansı yolla təyin edilməsinin heç bir mənası olmayacaq.
Bakının varəsiz kəmərindən imtina oluna bilər. Bunu isə Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır. Deyəsən, Rusiya son vaxtlar bütövlükdə Azərbaycana, qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlara qarşı iqtisadi təzyiqləri artırır. Üstəlik, Rusiya gələn ildən Azərbaycana verdiyi elektrik enerjisini kəsmək, qazın qiymətini də qaldırmaq fikrindədir. Ancaq deyəsən, Rusiyanın bu addımları cavabsız qalmayacaq. Azərbaycan hökuməti də müəyyən addımlara hazırlaşır. Hökumətdə Bakının varəsiz kəmərinə neft vurulmasının dayandırılması da müzakirə olunur.
Bundan Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı?
Bugün və sabah Azərbaycan kinoteatrında Mişar 3 filmi göstəriləcək. Bu filmdə baş rollarda Tobin Bell, Dina Meyer və Kim Robertson oynayırlar. Bugün Azərbaycan kinoteatrının ikinci zalında Casino Royale filmi də göstəriləcək. Bu filmdə isə baş rollarda Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen oynayır. Bugün və sabah Azərbaycan kinoteatrının üçüncü zalında Əkil cizgi filmi nümayiş olunacaq. Filmin ssenari müəllifi Peter Lord, quruluşçu rejissoru isə David Bowers-dir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfərində diqqət mərkəzində duran əsas amil enerji məsələsidir. Qərb Xəzər dənizi regionunun regionuna alternativ enerji mənbəyi kimi baxır və bu məsələdə Qazaxıstan əsas ölkələrdən biri kimi nəzərdən keçilir. Bundan başqa Nursultan Nazarbayev səfər zamanı diaspor ölkələrdən biri kimi 2009-cu ildə ölkəsinin ATƏT sədrliyi etməsində Qərbin dəstəyini qazanmağa çalışır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin nümayəndələri Nursultan Nazarbayevi Brüsseldə qarşılayarkən qətiyyən gizlətməyiblər ki, Qazaxıstanda onların ən başlıca marağı zəngin neft və qaz sərvətləri ilə bağlıdır. Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso dekabrın 4-də Nazarbayevlə görüşündən sonra birliyin mövqeyini bu şəkildə təqdim edib.
Security of energy supply is very much at the top of the European Union.
Enerji ilə təchizatın təhlükəsizliyi Avropa Birliyinin ən yüksək siyasi prioritetlərindən biri olduğundan Avropa Birliyi çox yüksək dəyərləndirdiyi Qazaxıstanla əlaqələri artıq dərəcədə möhkəmlətmə arzusundadır. Prezident Nazarbayevin çox pragmatik şəkildə və iqtisadi nöqtəyi nəzərdən bütün bunlar haqda fikirləşməyə hazır olduğunu deməyi bizi həqiqətən sevindirdi. Brüssel danışıqlarında tərəflər energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında razılıq və nüvə enerjisindən dinc məqsədli istifadə haqqında bəyannamə imzaladılar. Nazarbayev Barroso ilə danışıqlarından sonra Avropa Birliyinin enerji ilə ümumi tələbatının 1/4 hissəsini Xəzər regionundan almaq planlarına Qazaxıstanın tərəfdar olduğunu deyib. Nazarbayev deyib ki, Avropa Birliyinin enerji ilə təchizat mənbələri və təchizat yollarını müxtəlifləşdirmək istəyini Qazaxıstan anlaşma ilə qarşılayır və iqtisadi cəhətdən əlverişli olan bütün variantları nəzərdən keçirmək niyyətindədir. Hazırda Qazaxıstanın nefti Rusiya ərazisindən tranzit vasitəsilə və eləcə də tankerlərlə Xəzərin o biri tayına və sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə Türkiyəyə nəql edilir. Nazarbayevin planları arasında 2009-cu ildə Qazaxıstanın ATƏT sədr olmasıdır. Avropa Birliyi və üzv ölkələrin əksəriyyəti onun bu istəyinə dəstək veriblər. Lakin Birləşmiş Ştatlar bunu daha geç müddətə sürüşdürməyin tərəfdarıdır. Amma Nazarbayev noyabrın 4-də bildirib ki, ölkəsinin namizədliyini geri götürməyəcək. Son 7 ildə Qazaxıstanın iqtisadiyyatı 3 dəfə artıb, onun iqtisadi artımı ildə 9 və 10% səviyyəsində qalır və bu açıq iqtisadiyyatdır. Bütün bunlar bizim 2009-cu ilə sədrlik üçün ərizə verməyimizi əsaslandırır və biz namizədliyimizi geri götürməyəcəyik. Eyni zamanda müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Brüsseldə keçirilən ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə bu barədə qərarın təxirə salınacağı gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Brüssel səfəri, səfərin gündəliyində duran əsas məsələlərdən danışdı. Xəbərətər davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 23 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətəri dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətərə peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a cansa Azadlıq radiosuna və xəbərətəri orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində gözləyin.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Həmkarımız Kəbiran Dilavərli bu dəfə Xaçmazın üzləşdiyi problemlərdən söz açır.
Azərbaycan şəkilləri.
İşıq da yoxdur, söndürürlər, qaz da yoxdur. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazılıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisinizdir. Mən hardan ödəyim onu?
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir. Nə sərdir, məsələn, baha başa gəlir. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik. Qaz yoxdur, barmək çıxandan sonra işıq da vermirlər. Barmək olanda var idi, gecə gündə işıq var idi, işıq pul da ödəyirdi. Onlar çıxandan sonra işıqımız da yox.
Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 9 sivdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nə qeymət alım mən? Hansı pulmu alım?
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərini xəbərətərdən sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 11 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Elişimiz davam edir, indi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Bu ilin 11 ayı ərzində ölkə üzrə qaz pulunun 62% yığılıb. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti isə bu müddətdə satdığı elektrik enerjisinin pulunun 69%-ni yığa bilib. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidək.
Bu ilin 11 ay ərzində Azərbaycan üzrə istifadə olan təbii qazın 62%-nin pulu yığılıb. Bu göstərici Bakıda daha yüksək, 73% olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun, prezident İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə açıqladığı rəqəmlərə görə ilin əvvəlində respublika üzrə qaz pulu yığımı 16% keçmirdi. Eyni dövrdə Azərenerji satdığı elektrik enerjisinin 69%-nin pulunu yığa bilib. Amma Azərqazdan fərqli olaraq Azərenerji ilin əvvəlində daha çox 70% elektrik enerjisinin pulunu ala bilmişdi. Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev 810 min abonentin 65%-ni sayqazla təmin edildiklərini deyib. Azərqazda isə sayqazda abonentlərin sayı 30 min, ümumi nisbəti isə 75% olub. Eyni müşavirədə yanvar-noyabr aylarında istehlakçıların 455 milyon kubmetr sudan istifadə edildikləri və 300 milyon kubmetrə yaxın yeraltı suyun təmizləndiyi də bildirilib. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rzayev bu dövr ərzində 240 kilometrə yaxın yeni su və 110 kilometrdən artıq kanalizasiya xəttlərində çəkildiyini bildirib. Və sonda dekabrın 4-ünə olan rəsmi valyuta məzənələri. Dekabrın 4-ündə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 16 qəpik, 1 rus rubli isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini Vaqifdən eşitdik.
Çox sağ ol, Arifə. Deməli, dünən basketbol üzrə ölkə çempionatının 4-cü turunun ən maraqlı oyunlarından biri keçirilib. NTD Service Devon klubu qalanı 90-86 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da NTD Service Devon 8 xalla turnir cədvəlində 1-ci yerə qalxıb. Qala, Aztop və Qərb universitetləri isə hərəyə 7 xalla sonraki yerləri bölüşdürürlər. Azərbaycan Milli Futbol Komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevin müqavilə müddəti noyabrın sonunda başa çatsa da, hələlik müqavilənin uzadılması ilə bağlı elə bir rəsmi sənəd məlumat yoxdur. Lakin məlumatlara görə artıq bu barədə razılıq əldə olunub və AFFA-nın prezidenti Ramiz Mirzeyev vətənə döndükdən sonra belə bir müqavilə imzalanacağı gözlənilir. Azərbaycanlı şahmatçı Teymur Rəcəbov isə İtaliyanın Florensiya şəhərində keçirilən simfozium çərçivəsində kompüterlə qarşılaşıb, oyunun gedişində üstünlük qazanan Teymur Rəcəbov yalnız qələbə uğrunda oynamağa qərar versə də sonda kompüterə uduzub. İtaliyanın Milan klubunun icraçı direktoru Adriano Galliani yayda Chelsea-yə satılan hücumçu Andrey Shevchenko-nun İtaliyaya qayıtmaq şansı olmadığını deyib. O deyib ki, Shevchenko artıq satılıb və o komandadan özü getmək qərarına gəlibdir. O ki, qaldı Braziliyalı hücumçu Ronaldinho-nun alınmasına, o bu fikirdə olmadığını deyib. Bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında bizim ənənəvi sorğumuz keçirilir. Siz bu sayta daxil olub həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Aynisin bağlanmasını necə qiymətləndirirsiniz? Cavablarımız da var. Yəni siz həmin hazır cavablardan birini seçə bilərsiniz. Birinci cavab belədir ki, bu əhalinin alternativ informasiya almaqdan məhrum eləməkdir. Artıq 43% dinləyicimiz bu cavabı seçib. İkinci, elektron kivlərin nəzarətə alınması cəhdidir. 16% dinləyici bu cavabı seçib. Ölkədə media azadlığı daha da pisləşəcək. 27% belə düşünür. Və aynısının bağlanması efir məkanına heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. 14% isə bu fikirdədir. Deməli, siz də bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında həmçinin forumda keçirilir. Bu dəfəki forumun qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Siz Mehman Əliyevə suallarınızı dekabrın 5-nəcə ünvanlaya bilərsiniz.
Deməli, Adəm yazır ki, salam Mehman bəy, bu yaxınlarda mətbuata müsahibənizdə demişdiniz ki, son hadisələrlə bağlı çox şey bilirsiniz. Yaza qədər bulanıq sular durulacaq və zaman bəzi şeyləri aydınlaşdıracaq. Olarmı ki, açıqlayasınız, nə demək istəyirsiniz?
İsveçrədən, Sürüxdən Elbəyi Həsənli isə yazır ki, Heydər Əliyevi dənizdə batmaqdan xilas etməyinizlə bağlı nağılvari söhbətlərə aydınlıq gətirə bilərsinizmi?
Deməli, Aslan Turancı Bakıdan yazır, yazır ki, seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksinizmi? Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir.
Siz də azadlıqradiosu.az saytına daxil olub bu forumda iştirak edə bilərsiniz. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə suallarınızı verə bilərsiniz. Deməli, bu gün son tarixdir. Yəni dekabrın 5-nəcən siz bu sualları verə bilərsiniz. Sonra Mehman müəllim bu sualları cavablandıracaq.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün aparılan danışıqlarla bağlı ATƏT-in ariza bəyanatla çıxış edəcəyi gözlənilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə sənədin mətni hazırda Azərbaycan və Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırılır.
Aynı stil radio kampaniyasının yayımının dayandırılması söz azadlığına bir zərbə olub və biz Azərbaycan hökumətini bu məsələni bir daha araşdırmağa çağırırıq. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ən Dörsi deyib.
Amerika qüvvələri sünni yaraqlara qarşı daha çox hücuma keçərsə, İraqda vətəndaş müharibəsinin qarşısı alına bilər. Bunu İraqın şiə siyasətçilərindən biri Əbdüləziz Əl-Hakimi Vaşinqtonda sülh institutunda çıxışında deyib. Əl-Hakimi prezident George Bush'la da görüşüb, ABŞ prezidenti ona İraqda sülh prosesindən razı qalmadığını deyib.
Rusiya xüsusi xidmətinin keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi Rusiya və Britaniya arasında münasibətlərə ziyan vurur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə deyir.
Bugün dünyanın böyük dövlətləri İranın nüvə proqramına görə sanksiyaları bir daha müzakirə edəcəklər. Parisdə keçirilən görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya, Çin, Fransa, Britaniya, Birləşmiş Ştatlar və Almanya iştirak edəcəklər. Rusiya Tehrana sərt sanksiyaların tətbiqinə qarşı çıxır.
Avropa Birliyi, Fransa və Almanya liderlərinə müraciət edib ki, Türkiyənin Kiprə limanlarını açması üçün yeni tarix qoymasın. Bugün Almanyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti Jacques Chirac görüşəcək. Birliyin komissarı Olli Rehn deyir ki, qəti tarix qoyanda heç bir nəticə olmur.
Avropa Birliyinin Ədliyyə Nazirləri Qazaxıstanla nüvə enerji sahəsində əməkdaşlığa dair faktı qəbul edib. Qazaxıstan dünyanın 3-cü böyük uran istehsalçısıdır. Müqavilə nüvə təhlükəsizliyinin artırılması nüvə materiallarından ticarət sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
Bu il Çin dünyanın ikinci tədqiqat və inkişaf sərmayədarı olacaq. Birləşmiş Ştatlardan sonra İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı OECD deyir ki, Çin bu sahədə Yaponiyanı ötüb keçəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərlər artıq başa çatmaq üzrədir. Verilişimizin sonunda bir daha bugünə gözlənən hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən yağmursuz olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 9-14, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq.
Xəbər ətər başa çatır, ancaq bizdən ayrılmayın. Düz 2 dəqiqədən sonra siz Azərbaycan Şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Məndən Arifə Kazımovadan.
Və mən Vaqif Məmmətlidən.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri. Xaçmaza çatanda hava təzə qaralmışdı. Kəndlərin çoxunda evlərdən işıq gəlmirdi. Yalnız Xaçmazın özünə yaxın kəndlərdəki evlərdən zəif də olsa işıq görünürdü. Hələ ertə axşam saat 7-8 olsa da Əhmədoba kəndinin küçələrində gözə dəyən yoxdur. Kəndin içi ilə xeyli gedəndən sonra rastıma qucağında odun aparan bir qadın çıxdı. Rəvayət adlı bu qadın deyir ki, qış gəldi, hava soyudusa belədir. Kənddə qaz olmur. İşıq da fasilə ilə olduğundan evlərini çırçırpı ilə qızdırırlar.
İşıq da yoxdur, söndürürlər. Hələ pullar çox yazır biz üçün. Necə qaz da yoxdur. Neçə il bundan qabaq qaz vəbşə olmayan pullar yazıb gəlir biz üçün bu dəqə. 3 ildə qaz olmayıb, o illərin pulları yazıb 90 şirva pul deyə siz ödəməlisizdir. Mən haradan ödüləyim onu?
Paytaxt Bakıdan 150 kilometrə qədər şimalda Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Xaçmaz rayonunun mərkəzinə yaxınlaşdıqca işıqların da sayı artırdı. Rayon mərkəzində fasilə ilə də olsa işıq da, qaz da var. Yeni açılmış mehmanxanaların qarşısında isə işıqlar daha gür yanır. İstilik də əlaydı. Səhər açılanda rayonu gəzməyə başladım. Xaçmazın mərkəzində yeni parklar salınıb, ticarət mərkəzləri, banklar açılıb. Başqa rayonlarda olduğu kimi, burada da mərkəzi parkda Heydər Əliyevin heykəl qoyulub. Ancaq başqa rayonlardan fərqli, burada son bir neçə ayda Köroğlunun Şah İsmail Xətainin də heykəllərinin açılışı olub. Şəxsiyyətlər parkı adlı başqa bir park isə açıq hava sərgisidir. Burada Azərbaycanın ayrı-ayrı dövrlərində yaşamış dövlət xadimlərinin, şairlərin, bəstəkarların büstləri qoyulub. Son illər Xaçmazda yeni istehsal müəssisəsi kimi Qafqaz konserv zavodu açılıb. Zavodda 1200 adam işləyir. Meyvə Tərəvəz rayonu kimi tanınan Xaçmazın əhalisinin böyük hissəsi kəndlərdə yaşayır. Torpağa əkib biçməyin çətin olduğunu desələr də, yerli kəndlərin sakinlərinin dolanışığı yenə də torpaqdan, fındıq, alma, xurma bağlarından, Tərəvəz sahələrindən çıxır.
Kələm şikir olur, baba belə, baba belə olur.
Müzəffərova kəndində yaşayan Rasim Bədəlov da bütün gününü torpaqda keçirir. Ailəsini tərəvəz əkib becərməklə dolandırır. İndi kələm yetişdirir.
Kələmdir, xiyardır, pomidordur, hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şeydir.
Satışı harada eləyirsiniz?
Satışı hələ burada da eləyir o. Bazara da aparır o, bazarda da eləyir o.
Bakıya da aparırsınız?
Bakıya aparır o.
Bura nə sahədir?
La pay torpağıdır bizim, pay torpağıdır.
İndi məhsulun yığım vaxtıdır da?
Kələmin yığım vaxtıdır.
Bax, necədir? Necə başa gəlir sizə?
Nəsədir, məsələn, baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı, şun baha eləyirlər. Prosto biz bunu əkirik o bir daha. Prosto acından ölməyik, ancaq ona görə.
Necə adamlar dolanışır?
Pis, yaxşı da var, pis də var. Bələndir, qaz yoxdur, işıq fərli deyil bir daha. Balmək çıxandan sonra işıq da vermirlər. Kəsirlər vaxtı. Hələ hər gün 2 saat, 3 saat işıqımız olmuyor. Balmək olanda var idi. Gecə gündür işıq var idi, işıq pulu da ödəyirdi. Bunlar çıxandan sonra işıqımız da yox. Yani satdığımızdaki 800 manat, 1000 manat da ondan yuxarı sata da bilmiyor. 10 gündən sonra qutaracaq da kələm qutarır. 10 günə kələm qutarır.
Sonra neyinə məşğul?
Sonra heç nə, evdə. Başqa iş harada var.
Yaxınlıqdakı sahədə isə bir yeniyetmə işləyirdi. Ona yaxınlaşıram. 9-cu sinifdə oxuyan Bəhriza işin ağırlığından, ailəni dolandırmağın çətinliyindən, məişət problemlərindən elə 60 yaşlı Rasim kişi kimi danışırdı.
Bahadır da, hər bir şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmaq da sərfləmir. Traktor bir şey bir yeri 30 sot yeri 15-20 şirvan sürəndə nə əkmaq? Mən həm əlində artıq da xarş edirəm ki, bu neftin qiyməti aşağı düşürsün. Bu qiymətə neft olma 3-5-sə, mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 9 evdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltanı nə qiyməti alım mən? Hansı pulunu alım? İki tane gel bu kerkini orada ekip onu emele getirmadan sefilemle ekmek. Hiç bize hayır yoktu onu. Böyle bir köpük sözü. Her bir şey. Bir traktörü dindirirsen ki mesela bana bura vodoprovada arazisiydi bütün yol kırağına. Biz öz cimimizle onu yıkıp pul attırmış o. Subutlayamazsan iki saat attırmış o. Öz cimimizle onu pul yıkıp attırmış o. Biz hiç yavaş bak bizi subutlayabilir onlara. Onlar ama İlham evde artık derece diyorum ki yine neftin kıymeti aşağı uçur. Kendi ışığı barmış çıkandan sonra ışığı da vermiyorlar. Saat 12'de yandırırlar, 2'de söndürürler. Bir de akşam saat 5'te yandırırlar, 7'de söndürürler.
Xaçmazın özündə də, kəndlərində də evlərin çoxsunun qapısı bağlıdır. Rayonun Rusiya ilə sərhədi var. Hər gün neçə-neçə gənc işsizlik yüzündən sərhədi keçir. Əl-Əhməd də sərhəddən gəlirdi.
Bütün deyə cəmaata baxana elə belə gəzirdilər. İş yox, gözü yox. Harada işləsin. Bütün cavanlar elə avara-avara gəzirdilər. O çayçı, bu çayçı. Bütün çayçılara baxırsan cavanlar oturur. Dünən axşam neçəsini yola saldı, qohumlardan. Cavan uşaqlar çıxıb gedirlər. İşləməyən. Dünən iki oğlan. Getdilər Moskvaya. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var, gedirlər də işləməyə.
Ancaq Rusiya bazarlarında alver eləyən Ruslanla Dalqat son vaxtlar bazarlarda onlara olan münasibətin dəyişdiyini, satışın çətin başa gəldiyini deyirlər.
Kurma aparıqda. Problem indi vardı orada. Gedirik biz, dərmənin optoval rınıqına, baxırıq ora, qiymətlərinə. Sonra gedib vagondan götürürük malı. Yükləyirik maşına aparıq təzdən optoval rınıqa. Biz gedən vaxtda qiymət yox idi orada. Yəni bir 20 gün söhbətdir. İndi qiymət var orada deyirlər. Ancaq kurma. Nar olsa lap yaxşı olar. İnciliblər də, ora gəl, ora gəl, ora gəl.
65 yaşı var Xaçmazda. Onu da incitdilər kalan. Hələ gezə bilmirdi orada. Zülümlə 2 gündən sonra pasportda, qardaşın pasportu tapıldı. Bu boyda əziyyətlə gedib keçir, düşür ora, meyvə getirir də Rusiyaya. Bunun cəriməsi var, mən qanunla razıyam. Amma 3 gündən sonra bunun cəriməsi, cərimə eləsinlər də. Amma 3 gündən sonra bunu 2 gün gezdirirlər. 2 gün pasport yoxa çıxıb bilmirsən haradadır. Bütün millətə baxan yoxdur. Azərbaycandan gələn cəmaata deyək kimi baxırlar.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xaçmazda əhalinin Rusiya ilə bağlı təkcə sərhədin olması ya da alver ilə bağlı deyil. Rayonun içində iki kənd, Xraxoba və Ulyanova kəndləri hələ Sovet dövründən Rusiya ərazisidir. Xraxobada təxminən 60, Ulyanovada isə 10 ailə yaşayır. Rusiya sərhədindən çox uzaqda yerləşsə də bu kəndlər Azərbaycan ərazisində Rusiya anklavı Rus kəndidir. Adama elə gəlir ki, bu kəndlərə gedəndə sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçəcəksən ya da Rusiyanın dövlət strukturlarının nümayəndələrini görəcəksən. Ancaq onlardan heç kimi görmədim. Xraxoba Dağıstanın Məhərrəmkənd rayonunun tabeliyindədir. Sakinlərin dolanışığı Sovet dövründən qalmış safozdan çıxır. Əkin yerlərinin istifadəsi üçün lazım olan su kanalı isə Azərbaycana məxsusdur. Bu kənddə torpaqlar özəlləşdirilməyib. Azərbaycan ərazisində isə torpaqlar cəmaata paylanıb. Bu iki sistemdə bir-biri ilə uzlaşmadığından anlaşılmazlıq yaranır. Bu kənddə adamlar kanal suyundan istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Xraxobada 50-60 ev olsa da, Ulyanova kəndində evləri barmaqla saymaq olur. Bu kənd Dağıstanın Axtı rayonuna tabedir. Burada hava soyuq idi, əsl Rusiya idi. Kəndi biraz gəzib dolaşandan sonra qarşıma bir nəfər çıxdı. Elçi Misirxanovun özü Azərbaycan, atası Rusiya vətəndaşıdır. Kənd haqqında, buradakı adamlar haqqında da mən o danışdım.
Əsas 3 ailə deyək. Ailədir burada, qonşumdur, anası. Bu kəndə deyil, düzdür, Dağıstana propiskadır, amma ki, bu kənddə anadan olan insandır. Bir 9 nəfər aşağıda var, kanaldan o yana. Onlar Eyubovlardır. Bir də mənim atam da Misirxanov. Rusiyanın ərazisidir. İndi o hətta pensiyasını almaq üçün ora gedir. Hər bir sənədçi, xırda bir sənədçi oradan gedib götürmək lazımdır sənədi.
Pul burada necədir? Rus rublidir.
Rus rublidir, bəli. Pensiya Rus rublidir. Orada aşağıdan uşaq pulu alırlar. Aşağıda yaşayan, aşağı ərazidə yaşayan. Onlar uşaq pulunun Rus pulundan, pensiya Rus pulundan, maaş Rus pulundan. İndi Azərbaycanda işləyəndə bəziləri var, Azərbaycanda burada deyək, kanalda işləyirlər, onlar Azərbaycan pulu alırlar. Yəni ki, burada Azərbaycan işçiləri kimi Azərbaycan pulu alırlar. Qalan isə o, yəni ki, Rusiyadan kim pensiya alır, uşaq pulu alırlar, Rus pulu adamsı.
Hansı gedir Dağıstan?
Oradan gedir, Dağıstandan alırlar.
Bax, o sənədləşmədə biraz belə çətinlik olmur sizin üçün.
çətinliklər var. Nə üçün? 120-dimi, 140-dimi kilometr burdan aralıdır. Yəni ki, mərkəz. Sərhəd keçirsən, dövlət sərhədidir. Çətinliklər var, əlbəttə çətinliklər var.
Məsələn, Rusiya vətəndaşıdır atanız, onun üçün də çətinlik olur, yoxsa yox?
Yəni ki, sənəd lazım olanda, hər bir xırda bir kağız da lazım olanda getməliyik. Sərhəd keçmək də ki, hələ asan şey deyil.
Bu kəndin cəmaatı da bağçılıqla məşğuldur.
Atamda arenda torpaqları var, bağ salıb. Ardasa bir 7-8 hektar bağ salıb. Sonra aşağıdakilər, onlar da bu il alıblar yer, eşitdiyimə görə. Onlar da bu ildən bağçılığa keçirlər. Amma qalan cəmaat Xaçmaz rayonunda işləyirlər. İş yerləri oradır. Yaşadığı yerdə, əsas propiska yerləri də oradır, Xaçmazdır. Sadəcə Xaçmazdan gəlib, yəni ha vaxtsa nə ya nəslindən kimsə, yaxud özləri kimlərsə özləri gəliblər burada fəhlə olublar. Safxoz dövründə onlara torpaq veriblər və icazə veriblər ev tikməyə. Burada əksəriyyət elə Azərbaycan vətəndaşıdır demək olar.
Anklavda yaşamağın nəsə bir başqa hansısa bir özəlliyi var ki, məsələn, necə hiss eləyirsiniz bura Rusiya, biraz o tərəfə Azərbaycan?
Mən özümü burada Rusiyadakı kimi hiss eləmirəm. O yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, bu yenə də gedirsən Azərbaycan dilində danışırsan, Rusiyadakı kimi, nə bilim, valla.
Məktəb var.
Nə vaxtsa olub.
Şimdi harada oxuyurlar aşağılar?
Hamısı Azərbaycanda. Hamısı Xaçmazda. Olub, nə vaxtsa olub, buranın öz müəllimləri olub, yəni ki, Dağıstandan gələn müəllimlər olub, burada yaşayıblar, indi olar çox söylüb.
Nə qədər məktəbli olar bu kənddə?
İndi, deməli, 2 qız, 1 oğlan İzzətdədir. 8 dənə evdə nə qədər uşaq olar? Kramda da 3 uşaq.
Bir 30-40 nəfər.
Yo, nə 30-40, nə 30-40 uşaq olsaydı burada dərdinə idi, kəndə idi ki, məlli başlar. Burada hələ torpaqlar paylanmıyor. İndi arendaya kim alıbsa...
Torpaq islahatı getməyib burada?
Yox, yox. Torpaqlar hələlik safxozda cəmlənib, safxoz arendaya verir. Kim istəyir gəlirini, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı gəlib alır. Buradan türklər də torpaq alır, Azərbaycandan da torpaq alanlar var, yerli cəmaatda torpaq alan var. Yəni ki, torpaq haqqın Dağıstana, Dağıstan icarədə ora köçürtmək ilə buradan yer almaq olur.
Onların dövlət strukturları, nümayəndələr gəlib gedirlər.
Vallahi ən böyük nümayəndə kolxozun sədridir. Bura gəlib gedən. Arenda pulun yığır gedir, vəssalam. Bir dənə də bir qədər olmalıdır.
Bu da işıq, qaz.
Hamısı Xaçmaza baxır, işıq pulunu da Xaçmaza verir. Qaz yoxdur düzdür, işıq pulunu Xaçmaza veririk. Nümayəndə gəlir, sayğaclara baxır, deyir ki, borcumuz var bu qədər. Verir, gedir. Rusiyadan burada işıq da gətirə bilmərik, axı, mümkünsüzdür axı. Götürəndə 10 ev varsa, onun 7-si Azərbaycan vətəndaşıdır.
Elçin deyir ki, buradakı əhalinin seçki hüququ pozulur. Rusiyada seçkilər olanda əhali bunu hiss eləmir.
Rusiyada olan seçki vaxtları necə keçirilir
burada seçkilər? Bu gəlib əsas məsələyə çatdı, heç nə cürə.
Məsələn, Rusiyada prezident seçkisi.
Heç nə cürə.
Adamlar nə edirlər?
Heç nə. Şunu da maraqlanmırlar ki, burada adam var, yoxsa yox.
Ya, plakat sat yapışdırırlar.
Heç nə, afişim maraqlanmırlar ki, burada Rusiya vətəndaşı var, yoxsa yox.
Yəni, səs vermədə iştirak edə bilər.
Heç bir səs vermədə yoxdurlar, heç nə. Faktiki yox. Burada bir məsələ qaldırmaq olar. Səs vermə hüququ demək olar ki, yoxdur. Nə oradan maraqlanmırlar, nə də burada hüququ yoxdur səs verməyə.
Azərbaycan şəkilləri. Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Elçinlə söhbət eləyəndən sonra başqa kənd sakinlərini görmək ümidi ilə kəndi bir də gəzdim. Bu dəfə qarşıma bir qadın çıxdı. Barno adlı bu qadın Üryanovada yaşamağından çox razılıq etdi. Deyir ki, belə bir kənddə yaşamaq onun üçün çox maraqlıdır.
İşıq var, işıq da var Azərbaycan bəyə. Azərbaycan mən verirəm pul.
Hara apar verirsiniz pulu?
Hə?
Pulu hara apar verirsiniz?
Bir qatsa.
Xaçmaza.
Hə. Pensiyalarım. Pensiya var. Pensiya.
Çatır o pensiya?
Bəs nə? Axır, biraz. Allah şəkir.
Siz özünüzü Rusiyada kimi hiss edirsiniz?
Mən Rusiyada kimi də.
Yəni, biraz ora gidəndə acaq Azərbaycan.
Azərbaycan burada. Orada, o tərəfdə Azərbaycan can. Maraqlıdır da.
Bu da Xaçmazın Rusiya kəndləri. Xaçmazın Azərbaycanda ən məşhur kəndi olan Nabrandasa bir neçə ay əvvəlki yaydakı qələbəlikdən, hayküydən əsər alamət yoxdur. İstirahət yerləri boşalıb, hər tərəf sakitliydi. Kənd sakinləri uzun qışı necə başa vuracaqlarına fikirləşə-fikirləşə odun yarır, su daşıyır, çörək bişirirlər. Nabran sakini Laçın Şahmuradov deyir ki, onlara yay əl verir. Təkcə havanın istiliyinə, məişət problemlərinin nisbətən az olmasına görə yox, yayda həm də kənd sakinləri evlərini kirayə verir, pul qazanırlar.
Cemaatin dolanışığı yayda, yay fesli qonaqlara gəlir, yer istinlər. Biz de indi əlimizdən gələn göstəririk de evi, eşi. Baxırlar, bəyənirlər. Oturan oturur, oturmayan başqa yer seçir. Yay fesli ümumiyyətlə yaxşıdır. Sərfəli deyil.
Neçə belə olur?
Gənc say son belənçinin iyun 15-dən bu ki, kanikullar başlayır, dərslər axtarır, ondan sonra başlayır. Bir də avqustun 20-sinə kimi, 15-sinə kimi. Helənçik adamlar olur, sentyabr ayda olur, indi baxırdı işinə qədər olanlar. Baxırdı adamlar, indi mənə neçə il gələn qonağım var, onlar mən qiymət danışmıram. Öz, öz evləri kimi gəlir, istirahatı indir. İndi düşər düşməzin, adən çıxanı, qovdan çıxanı verir, misal üçün. Onu da razılaşır, o gedir çıxır.
Adətən necə olur qiymətlər, yuxarı həddi, aşağı həddi?
Qiymətlər razında. Baxırdı, ustovə baxır. Şəhər adamı gələndə onlar istilə evin içində Nuşəhərdəki kimi hər şərait olsun. Kənd şəraitindən. Baxırlar indi 3 şirvan verən var.
Baxırdı adamlara hələ var ki 15
şirvan. 15 şirvan var. Baxırdı yerinə bax. Yerlərə baxır. Baha yox.
3 də var, 5 də var, 14 şəraitə bax.
Gəlib düşürlərin aşağı, bilməyənlər düşürlər. Bəzi yerlərə personatlar var indi deyək ki. Kardinalı, Lotus'da, orada qiymətlər çox. 90 dolları var sutkası, 70 dollarlıq var.
Həmin o, məsələn, yayda evi kirayə verəndən sonra o biraz ailəyə yardım eləyir, məsələn, qışda dolanışıq filan ayı.
Bələnçikdə indi sutkasında danışılır. İndi qalır da 10 gün qalır, 2 gün, 5 gün, həftə qalan olur, ay yarım qalanlar olur bələnçik. İndi onlar da indi sayır hesablayır, günlə nə qədər düşürsəm. İndi qışdır, qışda odun hazırlığını tədarikin günlər. Heyvanı olan heyvan, heyvanla dolanışır, otun da adam abisi. Nə, səhər açılır, odun sındır, peçi qala, dost tanış, aşağı kəndə çıx. Bələnçik də sıxışındır.
Başqa iş yoxdur?
Başqa ilə çıxı stroke işlərdir, baxırdı. Da bizi yaşımıza biraz... Axranliklər duranlar var, cavanlar, yaşlı adamlar bizi kimi. Başqa ilə çıxı işdə, çıxıb Rəsiyə gidənlər var, qış ərəfisində. Kəndə yetiblər, Toyurcəv da var, Malqara da var. Biraz çəkildi. Bu barədə cəmaat biraz çox əziyyətlidir. Gidirlər indi meşədən əlinə, arabayla, maşını bıraxmırlar, onu da bıraxmırlar. Ətrafda qurub, yıxılan, küləy atan belənçiklər var. Onda o da ki, qaz barəsini biləsin. Yay başqa da baş.
Yay 2 aydır, qış da 7-8. Yay hələdir ki, 1 ay, 2 aydır, qılabını da bu gəlir mənə. Amma qışı fikirləşirsə 7-8 aydır. Dolanmalı, külfət də böyük. İşləməyəndə də olmuruq xərkəndə Allah kimək olur. Kubik işi, bisi işi. Pistir, ağırdır qış. Soyuqdur, şeydir, o da olmayəndə çətinlik.
Nabranda çox qapının üstündə satılır elanını görmək olar. Burada torpaq gün-gündən bahalaşır. Buradakı qiymətlərlə maraqlanıram.
Neçəyə satırsınız buranı?
Bura 16 sortdur. 80 minə.
80 min dollar.
Hə, 80 min dollar.
Nabranda əhalinin bir dolanışığı da balıqçılıqdan çıxır. Axşam çağı saat 4 olan kimi balıqçılar dənizə yollanır. Nabrandakı meşələri isə qırılmış gördüm. Burada yayda istirahət yeri kimi Azərbaycanın ən məşhur kəndi olsa da, kənddə qaz yoxdur. Cəmaat da üst tutur meşələrə.
Azərbaycan şəkilləri. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Nabrandan sonra mən Xudata yollandım. Xudat Xaçmazın şəhəri sayılır. Xaçmazda rayon kimi az çox inkişaf varsa, Xudatda şəhər inkişafını görmək olmur. Burada çayxanalar, çayxanalarda isə gənclər çoxdur. Onlarla söhbət eləyirəm.
Məktəbi qutarandan sonra nənə məşğul oldunuz?
Heç nə, nənə məşğul oldunuz.
Yəni bir iş axtardınız?
İş yoxdur. İş yoxdur burada.
Məsələn, nə edirsiniz bütün günü?
Heç nə gəzirə gələ. Səhər gəlirik, axşam gedirik. Heç nə öncə çay içir. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur. Başqa heç yoxdur.
Əskərdən gəlib beş açılıqdır.
Əskərdən yeni gəldiniz?
Bir ay yarım olan. Təzənəcə gəlmiş, gəlir, bekarçılıqdır, gəlir. Nuriyyə, amma iş yoxdur da, nə edir bekarçılıqdır?
Baxmısın, istirahat eləməyə, məsələn, bir kino, tiyatr, böyle yerlər var burada?
Yox, heç nə yoxdur. Ancaq çayçılığa da gidir burada, çay içib, gəlir evə. Axşam da oldu, işıqlığa yoxdur.
Yoxdur.
Yox. Televizyon nəcə baxa, işıq olmuyor.
Təqaüdçülər isə heç olmasa, pensiya alabildiklərini sevinirlər.
Bu
bazarla bu 31 manatla hara gidersen ne alacağım bir birçok o ben ahirde para şey kuvarlayabilirim tasım.
Bizde orada fabrika yoktu, o olsa halinin bir sesi gider orada işleyer. Ancak şimdi pensiyonun yaşayırlar da cemaat yaşayır.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da son vaxtlar bir neçə məscid bağlanıb. Xudat məscidinin mollası Musa Seydov deyir ki, məscidin bağlanmasının səbəbi indi də ona aydın deyil.
Təxminən 95-ci ildə məscidin ilk açılışı olub, hətta icra hakimiyyəti məscidin açılışında iştirak eləmişdi. Təxminən 6 il müddətində istifadədə olunub və 6 ildən sonra 2001-ci ildə gəldilər müəyyən orqanlardan ki, məscidimiz təmirə bağlanmalıdır müəyyən müddətə, bir ay müddətinə, konkret mənə az müddətə. Və o vaxtdan bu vaxta can niyə məscidi təmir edirlər? Daha doğrusu məscidin təmirə ehtiyacı yox idi. Müəyyən səbəb idi, bilmədiyinə səbəb etsə, axı təmir adı ilə bağlayıblar.
Xuda sakini etibar deyir ki, məscidin bağlanması onu da çox narahat edir.
Biz istəyərdik açılsın da, ibadətə yerimiz yoxdur. Burdan 5 kilo, 6 kilometr gedirik ibadət eləməyə. Öz şəhərimiz olsa lap gözəl. Yəni burdan aşağı məhəllədədir. Ardısa 3 kilo, 4 kilometr. İndi qocası var, cavanı var, gedə bilmir ya, heç cürə.
Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzindən əməkdaşı Müqəddəs Mehdiyev də məscidlərin bağlanması ilə bağlı şikayətlərin olduğunu deyir.
Məscidlərə vahabilərin yığışması adı altında məscidlər bağlanıldı. Ona görə dindarlar müntəzəm olaraq müraciət edirlər. Bir neçə bundan qabaq məsələn müqayisə suyu vəziyyət hala çətindir. Dindarları yerli polis şöbələrini apardılar, hüquqlarını toplayırdılar, müxtəlif izahatlar alırdılar. Çox təəssüf ki, bu gün də məscid açılmır, bu problem həll olunmamış qalır.
Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından sosial problemlərdən daha çox şikayət edirlər.
Azərbaycan şəkilləri. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xaçmazda olduğu kimi Xudatda da kəndlərdə cəmaat fındıqçılıqla məşğul olur. Ancaq bu il fındığın qiyməti aşağı düşdüyündən fındıq bağlarının xeyli hissəsi satışa çıxarılıb. Bağını satışa çıxaranlardan biri də Loğmandır. Bağının ərazisi 2 hektardır. Deyir, keçən il fındıqdan əməlli başlı gəlir götürmüşdü. Bu il isə qiymət xeyli aşağı düşüb. Yol boyu ərazidə fındıq qəbulu məntəqələri var. Burada da deyirlər ki, qiymətlərin aşağı düşməsi onları çaşdırıb.
Keçən il çox yaxşı idi, qiymət də yaxşı idi.
Necə idi?
Məsəl üçün 15 min olub, 17 min, 20 min olub. Məsələn, 20 minə də mən fındıq satan vaxtım olub keçən il. Amma bu il 7 min, 9500, ondan daha satmamışam. Bu ildən bağlanı satdığa çıxarmışam. Satdığa çıxarmışam bağlanı, çünki sərf eləmir artıq.
Tədarükçilər deyirlər ki, yığımın əvvəlində fındığı köhnə pulla 9-10 min manata alan da olub. Sonra qiymətlər aşağı düşəndə onlar da ziyana düşüblər.
Dən gətirirlər, verirlər.
Artıq yığım qutarı?
Yox, indi də gətirən olur. Biz 6-ya alırıq o yer. 6.5-a.
Bağçılar deyir ki, fındıqda xəstəliyin tapılması haqqında deyilənlər də qiymətləri aşağı salıb. Lomasa deyir ki, xəstəliklə bağlı deyilənlər şayədir.
Bu sadəcə bəhanədir. Belə fikirləşirəm ki, bir fermer ki, bu məqsədə uyğun şəkildə ortaya atılmış bir şayədir. Fındıqda nə zəhərlənmə ola bilər, nə dərman ola bilər? Fındığa kimyəvi dərman verilmir, gübrə verilir, silitr verilir, peyin verilir, dibi yumşaldılır, suyu verilir.
Xaçmazda yerli qəzet və televiziyalarla da maraqlandım. Dedilər ki, müstəqil qəzet kimi bir müddət Şimal Xəbərləri adlı qəzetin bir neçə nömrəsi çıxıbmış. Sonra onun da çapı dayanıb. Soraqlaşıb qəzetin redaktorunu tapdım. Redaktor Cəmil Məmmədli deyir ki, bölgədə qəzet özdə heç kimdən asılı olmayan qəzet çıxarmaq asan deyil.
Qəzet heç belə çıxa bilmədi ki, heç olmasa 10 nömrə çıxmadı ki, hətta biz onun axarını tutaq. Qəzet bazarına girək, orada nəsə, indi özümüzə görə nəsə bir şey göstərək. O olmadı. Ayda bir dəfə o seçki kampaniyası dövründə 3 dəfə çıxdı. Ondan sonra müəyyən bir təxirə saldı. Müəyyən bir müddət keçdi. Sonra bir dənə çıxdı. Bir iki vaxt belə oldu ki, çıxmadı. Sonra yenə bir aydan sonra çıxdı. Belə çıxdı.
Cəmil Məmmədli deyir ki, bu il heç olmasa bir nömrədə olsa qəzeti nəşr etmək planları var. Yerli televiziyalara gəldikdə Xaçmazın öz televiziyası yoxdur. Qubada fəaliyyət göstərən Qütb və Xəyal TV regional telekanal kimi Xaçmazda da yayılır.
Cümə günü axşam Xəyal televiziyasında iki dünya adlı veriliş göstərilirdi. Mövzusu din haqqındaydı. Qubanın əfəndisi Hacı Elnurla aparıcı isə işıq qaz problemindən danışırdılar.
Bu işə müvəkkil olan insan, məmur, buna görə millətin, devlətin, Allah-u Teala'nın o körpənin, o qocanın, xəstənin yanında cavabdə idi və cəmaat da az da olsa işlətdiyinə görə onun pulunu verməklə onun qabağında cavabdə idi.
Allahdan qorxun, çəkinin, belə işlərə yol verməyin.
Xaçmazda cəmaatın yeni tikilmiş modul stansiyanın bugünlərdə istifadəyə veriləcəyindən çox ümidlə danışdığını da gördüm. Stansiyanın istifadəyə verilməsi elektrik enerjisində fasiləni aradan qaldırmağa kömək eləyəcək. Onda Xaçmaz axşam gedəndə də kəndlərin evlərini işıqla görmək olacaq. Bu rayonu sizə açıqdandansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyir.